نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca buku baru. Kita akan membaca dan mentelaah satu buku yang berjudul Al-Bida'u Al-Hawliyatu. Bid'ah-bid'ah yang terjadi di sepanjang tahun. Buah karya Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmad At-Tuwaijiri. Buku ini aslinya adalah risalah ilmiah, satu karya ilmiah yang diajukan oleh al-muallif penulis Linail Darajati Magister untuk mendapatkan gelar magister di Universitas Al-Imam Muhammad bin Suud Al-Islamiyah Qismul Aqidah, jurusan Aqidah, dan dengan sebab tulisan ini penulisnya mendapatkan gelar master dengan predikat mumtaz pada tahun 1406 Hijriah. Kita mulai dengan mukaddimah. Maka penulis membuka mukaddimahnya dengan khutbatul hajah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kemudian beliau mengatakan fa innahu la yasukku muslimun, maksudnya seorang muslim tidaklah ragu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan dunia dan bergabung dengan rafiqil a'la, bergabung dengan para malaikat, illa ba'da an akmalallahu hadzal din al-hanif, setelah Allah sempurnakan agama yang lurus ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, tahun 10 Hijriah, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kulengkapkan pada kalian nikmat-nikmatku. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Dan yang dimaksud dengan nikmat di sini bukanlah nikmat zahir, itu nikmat duniawi, nikmat bernapas, nikmat makan, minum. Namun yang dimaksud dengan nikmati di sini adalah sama dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Yang nikmat di situ adalah nikmat batin, nikmat iman, nikmat hidayah. Wa ja'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan rasulnya sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum, dan bukalah Muhammad adalah bapak dari salah satu laki-laki di antara kalian. Dan demikianlah realitanya, Nabi tidak punya anak laki-laki. Walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in 'alima, dan Allah adalah Zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan sesungguhnya agama ini yang dasarnya adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi atamu salatu aska taslim adalah agama yang solihun likuli zamanin wa makanin. Adalah agama yang cocok, yang baik di setiap masa dan di setiap tempat. Agama yang relevan di setiap zaman dan di semua tempat. Ini saya katakan bahkan bukan hanya solihun likuli zamanin wa makanin, namun solihun wa muslihun. Likuli zamanin wa makanin adalah satu hal yang relevan untuk setiap zaman dan setiap tempat, dan dia adalah agama yang bersifat muslih, memperbaiki semua zaman dan tempat. Artinya setiap zaman dan setiap tempat yang mau tunduk dengan aturan-aturan Islam, maka dia akan berubah menjadi semakin lebih baik dan makin lebih baik. Kafilun bikulli ma yahtajuhul bashar, dan agama ini mencukupi apa semua yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza siratun mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus. Maka jalan yang lurus terkadang dinisbatkan kepada Allah, sebagaimana dalam ayat ini, dan terkadang dinisbatkan kepada manusia, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Maka jalan yang lurus tersebut dinisbatkan kepada Allah karena Allah lah yang menggariskannya, karena Allah lah yang meletakkannya. Dan dinisbatkan kepada manusia, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, karena merekalah yang menempuhnya, merekalah yang menitinya. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, maka ikutilah jalan yang lurus dan janganlah engkau mengikuti berbagai jalan-jalan yang menyimpang. Yang dimaksud dengan subul, kata Mujahid, adalah as-subuhat wal ahwa, berbagai macam subuhat dan hawa nafsu. Dan yang dimaksud dengan hawa nafsu di sini adalah bid'ah. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan terpisah dari jalannya. Zalikum wasaqum bih, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Dan Allah perintahkan kita untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala azza min qa'il, maka berfirmanlah zat yang paling mulia, wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang maka berhentilah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, bertakwalah kalian kepada Allah karena Allah adalah zat yang keras siksaannya. Dan ayat ini pada dasarnya berdasarkan konteks ayat berkaitan dengan masalah pembagian harta rampasan perang. Maka jika berkaitan dengan masalah pembagian harta, kita diperintahkan untuk merasa cukup dengan apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi tetapkan, maka permasalahan yang jauh lebih penting, masalah akhirat, maka mimbabil aula wal aula, maka tentu lebih-lebih lagi. Wa amarona, dan Allah perintahkan kita untuk mengembalikan semua perselisihan yang terjadi, mayaqa' fihi nizaa', nizaa' perselisihan, yaqa' terjadi. Semua perselisihan yang terjadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala azza wa jal, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam sesuatu apapun. Di sini ada syai'in nakirah didahului syarat yufidul umum. Maka permasalahan apapun yang terjadi, yang di kalian perselisihkan, baik kecil ataupun besar, masalah fikih, masalah akidah, atau masalah yang lain, farduhu ilallahi wa rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia itu kembalikan kepada Rasulnya ketika dia masih hidup, dan kembalikan pada sunnahnya ketika dia telah meninggal dunia. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Demikian itu satu hal yang lebih baik dan lebih bagus. Ta'wila. Ta'wil di sini maknanya akibatan. Yang lebih bagus akibat akhirnya. Maka menimbang bahwa selama agama itu adalah agama ini adalah agama yang sempurna, maka agama ini tidak memerlukan penambahan. Fala hajata idzan, jika demikian tidak ada kebutuhan untuk mengada-adakan bid'ah dalam agama. Dan mendekatkan diri kepada Allah bidzalika, dengan bid'ah tersebut kepada Allah Rabb semesta alam. Maka siapa yang mengada-adakan bid'ah dan menganggap dan meyakini bagusnya bid'ah tersebut, faqad ata bi syar'in zaid, maka dia telah mendatangkan syariat tambahan. Dan dia telah menuduh syariat yang ada, dia tuduh kalau syariat yang ada itu kurang dan belum lengkap. Dan tindakannya tersebut menunjukkan kalau dia meralat atau membantah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cukuplah itu sebagai satu hal yang jelek. Akan tetapi musuh-musuh Islam dan orang-orang yang marah dengan tersebarnya Islam, mereka menampakkan indah kepada sebagian orang akan sebagian bid'ah. Dan mereka nampakkan bid'ah itu bil madzahir barakah, dengan tampilan yang memikat, yang khadi'ah, yang menipu. Mereka berikan kedok bid'ah tersebut dengan tampilan zuhud, mendekatkan diri kepada Allah, cinta dengan Nabi. Dan maksud mereka musuh-musuh Islam dengan menyebarluaskan bid'ah tadi, tujuannya dan tidak lain dan tidak bukan adalah merusak agama kaum muslimin dan mendesak sesuatu yang telah disyariatkan agar terpinggirkan, diganti dengan al-mubtada' yang diada-adakan. Sehingga jadilah sunnah Nabi sesuatu yang asing, dan bid'ah itu sebagai penggantinya menjadi sesuatu yang terkenal. Waqad arwaja li hadhil bida'i ba'du ulama isu, dan berbagai macam bid'ah ini juga dipasarkan dan disebarluaskan oleh sebagian ulama su, ulama bejat, ulama rusak. Maka hal ini menunjukkan bahwa di antara ciri ulama su adalah menyebarluaskan dan memasarkan, mengiklankan bid'ah dengan berbagai macam bentuknya. Demikian juga arbab turuk, para pimpinan-pimpinan tarekat. Yang dimaksud dengan tarekat di sini adalah tarekat sufiyah. Apa kepentingan mereka dengan menyebarluaskan bid'ah? Apa manfaat yang mereka dapatkan? Beliau katakan, alladzi ja'alu min dzalika sabilan ila ri'asatin nas. Mereka jadikan hal tersebut sebagai jalan untuk bisa memimpin manusia, supaya mereka dieluk-elukan dan dimulia-muliakan. Maka jalan untuk itu adalah tersebar luasnya bid'ah. Kepentingan yang lain adalah kasbil amwal, mendatangkan harta. Dengan ada bikin acara bid'ah ini dan itu, maka ini menambah penghasilan. Hilangnya acara bid'ah dan ini dan itu mengurangi pendapatan. Maka ini berkaitan erat dengan masalah pendapatan. Dan pendapatan itu masalah perut, maka ini masalah sensitif. Nah, ini masalah sensitif, ini urusan perut. Nah, kaidah dalam ilmu tentang ilmu manusia, pokoknya semua yang berkaitan dengan masalah perut, masalah sensitif. Nah, karena ini berkaitan dengan masalah perut, dampak perut, ya, semula kenyang, kemudian harus ngirit, jadi lapar, gara-gara berkurang pendapatan, wah ini tidak bisa ditoleransi. Inilah kepentingan ulama usuk dengan tersebar luasnya bid'ah. Dengan bid'ah tersebar, dan di antara bid'ah yang tersebar adalah ghulu bisolehin, sikap berlebihan terhadap orang soleh, maka mereka akan mendapatkan pemuliaan, pengagungan, mereka jadi pimpinan, maka mereka akan jadi orang yang sangat dimuliakan, dihormati, diagung-agungkan, dielu-elukan. Dan yang kedua adalah, ini berkaitan dengan masalah pendapatan. Maka antara yang pro-bid'ah dengan anti-bid'ah, ini beda pendapat karena berkaitan erat dengan beda pendapatan. Karena menyebabkan perbedaan pendapatan kemarin banyak jadi berkurang. Maka beda pendapatannya akan terjadi perbedaan pendapatan. Hatta intasarat fil alam al-islami, sehingga bid'ah pun tersebar di dunia Islam. Sebagaimana tersebarnya api di tengah-tengah al-hashim, di tengah-tengah rumput yang kering. Maka jadilah manusia menilai berbagai macam bid'ah sebagai perkara yang disyariatkan, yang wajib dilestarikan, padahal mereka meninggalkan berbagai macam sunnah Nabi, ajaran Nabi yang dituntunkan. Demikianlah realitanya, orang yang semangat dengan berbagai macam bid'ah, itu kendor untuk mengamalkan berbagai macam sunnah. Maka komitmen dengan sunnah dan memerangi bid'ah adalah perkara yang wajib atas orang awam kaum muslimin. Demikian juga ulama'nya serta para penuntut ilmunya secara khusus. Maka sikap anti-bid'ah itu bukan hanya kewajiban ulama' dan para penuntut ilmu, namun juga kewajiban orang awamnya kaum muslimin. Dan bid'ah adalah di antara kemungkaran yang wajib diubah sesuai dengan kadar kemampuan. Boleh jadi ada yang mampu dengan tangan, ada yang mampu dengan lisan, dan ada yang mampu dengan hati. Wa min hadza muntaliq, maka bertitik tolak dari hal ini, berangkat dari hal ini. Faqad ikhtartu, maka aku memilih untuk menulis dalam topik ini, yaitu bid'ah hauliyah. Dan yang dimaksud dengan bid'ah al-hauliyah adalah al-bid'ah allati tatakarraru kullu haulin fi waqtin muayyanin minhu. Ada berbagai macam bid'ah yang berulang kali, yang akan berulang setiap tahun di waktu tertentu di setiap tahun tersebut. Maka aku tulis topik bahasan ini dalam rangka menunaikan kewajiban mengubah kemungkaran sesuai dengan kemampuanku dan pengetahuanku yang terbatas. La siyama lebih-lebih banyak dari bid'ah itu tersebar fi kathir minal buldanil islamiyah, di banyak negeri-negeri Islam di waktu saat ini. Walhamdulillah ladzi hafizah hadhil bilad, segala puji milik Allah yang menjaga negeri ini yaitu Arab Saudi dari berbagai macam bid'ah dan kesesatan, yang ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkat jasa dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, yang dakwah beliau itu memiliki pengaruh yang sangat besar fi muharabatil bid'ah, dalam memerangi bid'ah dan kembalinya manusia kepada akidah yang benar. sebab pemilihan topik atau sebab pemilihan judul disebabkan aku adalah salah seorang pelajar atau mahasiswa di Fakultas Usuluddin di Riyadh di jurusan Aqidah wal Madzahib Mu'asirah, jurusan Aqidah dan aliran-aliran kontemporer. Sedangkan peraturan dari Dirasatul Ulia pasca sarjana di fakultas ini, Yanusu menegaskan bahwasanya seorang mahasiswa yadrus sanatan tamhidiyatan, belajar selama setahun, belajar teori tamhidi. Yukadimu ba'daha, setelah itu dia akan mengajukan satu bahasan ilmiah, yatanawal, yang mencakup atau membahas janiban min janibil hayah, salah satu sisi kehidupan yang berkaitan dengan takhasusnya, spesialisasi apa yang dia pelajari. Maka aku curahkan kesungguhanku fil uthur untuk mendapatkan satu topik yang memiliki faedah ilmiah. Maka jatuhlah pilihanku pada topik bidah ahliyah. Wala rohmi, meskipun aku menjumpai adanya kesulitan dalam melakukan pembahasan tentang bid'ah-bid'ah ini dan kesulitan untuk lami syatatiha, menyatukan hal yang tercerai-berai berkaitan dengan hal ini, maka aku memilih judul ini mengingat beberapa sebab, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tersebarnya banyak bid'ah di berbagai negeri Islam. Bahkan inna ba'dhan nas, bahkan sebagian orang di negeri-negeri tersebut menganggap sebagian bid'ah adalah sunnah Nabi yang wajib dilestarikan. Contohnya perayaan Maulid Nabi dan contoh yang lain. Kemudian di antara sebab penting tersebarnya bid'ah adalah diamnya para orang-orang yang berilmu, para ulama dan para penuntut ilmu, diam dan tidak mengingkari bid'ah-bid'ah tersebut. Maka aku memilih menulis dalam topik bahasan ini dalam rangka musyarakah, berperan serta berpartisipasi untuk mengingkari berbagai macam kemungkaran ini. Kemudian dikarenakan berbagai macam bid'ah ini pembahasannya tersebar dan tercerai-berai di banyak buku, maka aku ingin mengumpulkannya dan mengkajinya dan memudahkannya dengan mengumpulkannya di buku ini, sehingga ini mudah untuk memudahkannya pada pikiran para pembaca. Dan aku tulis secara musalsalah, secara terangkai sesuai dengan waktunya. Maka bulan demi bulan, dan aku akan istishhad, akan berdalil dengan perkataan para ulama untuk memvonis bahasanya perkara yang mengada-ada tersebut statusnya dalam syariat adalah bid'ah yang mungkar. Maka beliau tidak berdasarkan pendapat pribadinya untuk memvonis ini bid'ah dan tidak. Demikian juga beliau akan memanfaatkan perkataan para ulama untuk mengkaji perselisihan dalam berbagai perkara yang diperselisihkan ulama. Maka ada perkara-perkara yang diperselisihkan bid'ah atau bukannya. Maka tidak semua perkara bid'ah disepakati. Maka ada beberapa perkara yang kebid'ahannya diperselisihkan. Ini satu hal yang penting untuk disadari. Karena banyak orang beranggapan bid'ah itu seakan-akan semuanya disepakati. Tidak, bahkan sebagian bid'ah atau banyak perkara itu diperselisihkan apakah ini bid'ah ataukah bukan. Nah, nanti akan kita akan jumpai sebagian contoh-contoh perkara yang diperselisihkan itu bid'ah ataukah tidak. Yang para ulama berselisih tentang statusnya bid'ah ataukah bukan, contohnya adalah atiroh di bulan Rajab. Beda antara tak dengan tok. Kalau pakai tok artinya minyak wangi, atiroh. yang semerbak, kalau atirah artinya sembelihan. Wa ta'rif yaum Arafah, dan satu acara dan kegiatan yang disebut dengan ta'rif, ya nanti pembahasan detailnya akan datang. Ini ada di antara contoh apakah yang diperselisihkan bid'ah ataukah bukan. Dan masih ada contoh-contoh yang lain. Kemudian di buku ini akan diisarkan beberapa perayaan yang mengada-ada yang telah laris di tengah-tengah kaum muslimin kecuali orang-orang yang Allah lindungi, namun tidak disebutkan oleh mayoritas ulama yang menulis dalam masalah ini. Semacam perayaan ulang tahun kelahiran, ulang tahun. Demikian juga peringatan tahun baru Hijriah dan perayaan-perayaan mengada-ada yang lainnya. Kemudian sebab pilihan topik ini adalah semangat untuk al-ilmam mengetahui, menguasai dengan sebisa mungkin apa yang ditulis oleh para ulama seputar topik ini. Untuk khutatul bahas ini kita lewati. Dan kita langsung masuk kepada at-tamhid. Pengantar tentang berbagai hal seputar bid'ah, pengertian bid'ah secara bahasa, istilah dan seterusnya. Kita langsung berpindah ke halaman 17. Yang pertama adalah pengertian bid'ah secara bahasa. Maka ada kutipan perkataan Ibnu Mangdur, dia catatan kaki, Ibnu Mangdur adalah nama aslinya Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Fadl Jamaluddin Ibnu Mangdur. Ya, terkenal dengan sebagai penulis kitab Lisanul Arab, kamus yang terkenal. Beliau adalah seorang imam dalam bahasa Arab, seorang yang perkataannya dalam bahasa adalah hujjah. Secara keturunan dia adalah min nasli, dari keturunan sahabat Nabi Ruwaifi bin Thabit Al-Ansori. Lahir di Mesir tahun 630 Hijriah, menjabat sebagai qadhi di Tripolis dan kemudian kembali ke Mesir, wafat di Mesir tahun 711 Hijriah. Di antara buku karya beliau adalah Lisanul Arab, ini yang paling terkenal, Mukhtarul Aghani dan Mukhtasar Mufradat karya Ibnul Baitar. Ibnu Mangdur, seorang pakar bahasa Arab, mengatakan tentang makna bid'ah. Dalam bahasa Arab ada kalimat bada'a syai'a yubdi'uhu yabda'uhu bid'an wabtada'ahu. Maka bada'a atau ibtada'a maknanya adalah ansya'a wa bada'a, memulai dan memulai. Dan bada'a raqiyah artinya istambatoha wa ahdasaha, artinya istimbat memunculkan dan mengada-adakan. Al-badi' dan al-bidah artinya sesuatu yang awal, yang pertama kali. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang bunyinya, Kul makuntu bida'am minar rusul. Katakanlah aku bukanlah rasul pertama. Ya. Bida'an di sini maknanya adalah pertama. Aku bukanlah awalaman ursila, orang yang pertama kali diutus, karena telah diutus sebelumku banyak utusan. Oleh karena itu jika ada kalimat fulanun bada'a fi hadzal amri, artinya dialah yang pertama kali mengada-adakannya, belum ada satupun sebelumnya yang melakukan hal tersebut. Abda'a wabtada'a atau tabadda'a artinya melakukan bid'ah. Sebagaimana contoh ayat warahbaniyata ibtada'uha, dan mereka ahlul kitab, orang-orang Nasrani, mereka mengada-adakan rohbaniyah, kerahiban, tidak mau menikah dalam rangka ibadah. Itu bid'ah bikinan para pendeta Nasrani, dan itu bid'ah dalam ajaran Isa. Ada kutipan penyair, ucapan penyair, Rukbah, dia adalah Rukbah bin Abdillah al mungkin Al-Ujad atau Al-Ijad ibn Rukbah At-Tamimi As-Sa'adi Abul Hijaf atau Abu Muhammad. Rajiz, dia adalah seorang pakar dalam bentuk syair namanya Rojas. Termasuk orang yang fasih dalam berbahasa yang terkenal. Dia adalah Mukhatram, seorang yang hidup di dua masa, yaitu masa dua daulah, daulah Umayyah dan Abbasiyah. Beliau seringkali tinggal, yang paling banyak beliau tinggal dan berdomisili di Basrah. Akhadha anhu a'yanu ahli lughah, banyak para ulama pakar bahasa Arab yang belajar dari beliau. Dan mereka berhujah dengan syair beliau. Maka syair-syair beliau jadi hujah, ini maknanya ini, kenapa? Karena ada syair karya Rukbah yang bunyinya semacam ini. Di antaranya kita lihat Ibnu Mangdur berhujah dengan perkataan dan syairnya Rukbah. Dan mereka, para ahlul lughah, para pakar bahasa Arab, mengakui bahasanya beliau adalah imam dalam lughatul Arabiyah. Wafat tahun 145 Hijriah di perkampungan Badui, Waqat Asanna, dalam keadaan sudah berusia lanjut. Dia mengatakan, In kunta lillahi taqa atwa'a, jika Anda adalah orang yang bertakwa dan taat kepada Allah, falaysa biwajil haqi antabda'a, antabadda'a. Maka bukalah satu hal yang benar jika Anda mengada-adakan bid'ah. Sedangkan badda ayubadu artinya memfonis dia, mengkait-kaitnya dengan bid'ah. Al-badi maknanya adalah al-muhdas al-ajib, sesuatu yang baru yang sangat mengherankan. Abda asyai'a, abda tu syai'a maknanya aku mengada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Sedangkan Al-Badi adalah salah satu nama Allah. Allah bernama Al-Badi li'ibda'ihi, karena dia menciptakan berbagai hal dan membuatnya. Dan yang kedua, Allah itu Badi karena dia adalah Al-Badi al-awwal qabla kulli syai'. Karena dia yang pertama kali sebelum segala sesuatu yang lain. Atau mungkin juga bahasanya badi untuk Allah bimakna mubdi, karena artinya karena dialah yang menciptakan makhluk atau yang memulai menciptakan makhluk. Maka di antara nama Allah adalah badi, badi usamawati wal ard. Maka berkaitan dengan nama Allah badi, maka kata Ibnu Mangdur ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama, Allah disebut badi karena dialah yang menciptakan berbagai makhluk tanpa contoh sebelumnya. Dan yang kedua, karena dialah yang pertama kali dan sebelum ada yang lain. Dan Allah Ta'ala sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah, badi'us samawati wal ard, artinya khaliquha wa mubdi'uha, penciptanya dan yang membuatnya. Maka Allah adalah sang pencipta, al-mukhtari, yang mengada-ada, mengadakannya tanpa contoh sebelumnya. Dan kalau ada kata-kata saka'un badi, wadah air yang badi, itu artinya wadah air yang baru. Ini makna pertama dari bid'ah, sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian makna yang kedua dari bid'ah secara bahasa, ada kalimat abda'at al-ibil. Kalau kata-kata abda'at al-ibil artinya barokat fitarik, tiba-tiba di tengah jalan berhenti kemudian duduk menderum. Min hazalin, karena dia kurus kemudian kecapean, atau karena ada penyakit di badannya, au kalal atau karena dia kelelahan. Tiba-tiba ditunggangi, jalan sudah jauh, dua malam belum istirahat, tiba-tiba langsung berhenti di tengah jalan, enggak bisa lagi disuruh lanjut, enggak bakalan mau. Kenapa? Capek kakinya. Capek kakinya. Udah capek kakinya, dia akan berhenti, sudah enggak mau diapa-apakan. Maka disebut abda'at al-ibilu. Wa abda'at hiya, aitun hiyanya al-ibil. Abda'at al-ibil juga bisa maknanya kalat au atobat, kelelahan atau rusak. Namun ada yang menjelaskan bahasanya untuk unta tidak ada ibda kecuali bidhal'in, kecuali karena pincang. Abda'at wa abda'abi wa abda'a artinya kalat rahilatuhu, kecapean unta yang jadi ketunggangannya, atau atobat sama rusak dalam artian sakit, atau ya, wabak yang mungkoti anbihi, dan dia tak mungkoti, tidak bisa melanjutkan perjalanan, sudah putus pokoknya sampai di sini, sampai hilang capeknya. Wahasar alihi dhuhruhu, dia kelelahan, boleh jadi kelelahan punggungnya, awqomabi awwaqofabi, atau dia kelelahan untuk berdiri dan berdiri. Dalam satu hadis ada seorang datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inni ubdi abi fahmilni. Wahai Rasul, sesungguhnya untaku mogok karena sakit, ya, ubdi abi fahmilni, maka ya wahai Rasul, beri aku hewan tunggangan. Artinya ingkoto abi, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan, likala lirahilati, karena untaku sangat kecapean. Yang ini istirahatnya ya bisa di situ seharian, enggak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, kalau kita hubungkan makna yang kedua untuk bid'ah secara bahasa dengan makna yang pertama, maka ada hubungannya. Hubungannya ka'ana uja'ala ingkito'aha, orang Arab seakan-akan menjadikan putusnya perjalanan atau putusnya unta, amma kanat mustamirotan alaih, dari apa yang terus-menerus pada awal yang terus-menerus dia lakukan, min adati sair, yaitu tadinya dia punya kebiasaan berjalan, maka itu berhenti dan mogok di sini menjadi ibda'an, artinya sesuatu, memunculkan sesuatu yang baru yang keluar dari apa yang menjadi kebiasaannya. Maka di sini tetap ada unsur munculnya sesuatu yang baru. Ada unsur munculnya sesuatu yang baru. Kemarin tadinya jalan terus, tidak ada masalah. Tiba-tiba muncullah satu hal yang baru. Apa itu? Mogok. Sudah duduk, pokoknya sudah enggak bisa apa-apakan lagi. Nah, ini sesuatu yang baru. Tanpa ada contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya berjalan, sekarang ini berhenti, duduk, mogok. Nah, maka makna yang kedua ini pun punya hubungan dengan makna pertama, sama-sama munculnya sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Fatabayyana, maka jelaslah bagi kita dari keterangan yang lewat bahasanya makna bid'ah dalam bahasa yuksadudhi dimaksudkan ghaliban biasanya, ini makna pertama. Makna pertama dan ini makna yang dominan, makna yang banyak untuk kata-kata bid'ah adalah al-ihdas wal-ihtira', mengada-adakan dan membuat-buat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Ini makna pertama dan ini dikatakan makna yang paling dominan. Kemudian makna yang kedua berkaitan dengan unta. Maka bid'ah artinya unta itu kecapean, kemudian ya, kelelahan. Dan ini adalah sesuatu hal yang baru bagi si unta. Fal mu'tad, karena yang biasa dari si unta adalah terus-menerus berjalan. Maka bid'ah secara bahasa punya dua makna dan pengertian. Sesuatu yang mengada-ada, yang baru tanpa ada contoh sebelumnya, ataukah unta mogok karena kecapean dan kelelahan. Namun dua makna ini punya kesamaan, makna itu sama-sama sesuatu yang baru beda dengan sebelumnya. Maka fal bid'ah atau maka bid'ah adalah isim hay'ah, isim untuk menunjukkan bentuk dari al-ibtida', perbuatan mengada-ada, sebagaimana rif'ah adalah isim hay'ah untuk irtifa', dan maknanya adalah segala sesuatu yang dibuat-buat ala ghairi mithalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian yang kedua, bid'ah secara istilah. Dan yang lebih tepat adalah bid'ah secara syariat. Karena bid'ah adalah satu kosakata yang dipakai oleh syariat dalam banyak hadis. Dan dia bukan karena yang dimaksud dengan istilah adalah satu hal yang menjadi kesepakatan sejumlah ulama, sejumlah orang, dalam hal ini ulama dalam bidang tertentu. Maka yang poin yang kedua, bukan kita katakan ini, yang lebih tepat adalah apa makna bid'ah secara syariat. Ketika kita baca hadis yang di sana disebutkan bid'ah, itu artinya apa? Maka tentang definisi bid'ah, ulama berselisih pendapat. Ikhtalafal ulama fi tahdid ma'nal bid'ah fil istilah. Ulama berselisih pendapat tentang pengertian bid'ah dalam syariat. Definisinya, ada dua mazhab besar dalam masalah pendefinisian bid'ah. Faminhum, maka pendapat yang pertama, ada ulama yang mengatakan bahwasanya bid'ah adalah kebalikan dari sunnah. Ini intinya, dia berpendapat bid'ah itu kebalikan sunnah. Itu inti dari pendapat pertama. Wa minhum, namun di antara ulama ada yang menjadikan bid'ah itu bersifat umum, mencakup semua yang baru ada setelah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu terpuji ataupun tercela. Maka ada ulama yang mengatakan mendefinisikan bid'ah dengan kebalikan dari sunnah, dan ada ulama yang mendefinisikan bid'ah dengan kebalikan dari apa yang ada di zaman Nabi. Semua yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Baik terpuji ataupun tercela. Nanti ada yang terpuji dan nanti ada yang tercela. Yang penting zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Maka itu bisa terpuji, maka itu bid'ah, bisa jadi terpuji dan bisa jadi tercela. Itu pengertian bid'ah menurut versi yang kedua. Wa nubayyin dzalika fi ma yali, dan akan kami jelaskan lebih detail sebagai berikut. Pendapat yang pertama, yang ini adalah pendapat yang kedua dalam yang tadi beliau isyaratkan. Pengertian bid'ah adalah semua yang baru setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang baru dan baru muncul setelah Nabi wafat. Maka itu bid'ah. fawa bid'atun, maka itu bid'ah, baik terpuji ataupun tercela. Dan di antara ulama yang definisi bid'ahnya adalah semacam ini adalah Syafi'i, Al-Is ibn Abdussalam, Al-Syafi'i, Al-Qarafi Al-Maliki, Al-Ghazali Al-Syafi'i di Al-Ihya. Demikian juga Ibnu Athir di Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar, An-Nawawi Al-Syafi'i di Sarah Sahih Muslim. Dan catatan kaki berkaitan dengan biografi ringkas orang-orang yang baru saja kita sebutkan. Al-Imam Syafi'i ada Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn Syafi'i. Maka Syafi'i adalah nama kakek beliau. Kalau beliau sendiri Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i. Maka kakek pertama beliau siapa? Al-Abbas, buyutnya Utsman, atasnya buyut. Apa orang Jawa bilang? Canggah. Nah, canggahnya namanya Syafi. Syafi itu nama canggah, bukan nama beliau. Syafi'i Al-Qurashi, beliau adalah orang Arab Quraisy. Secara nasab beliau, dari jalur nasabnya beliau adalah statusnya anak paman Rasul. Anak paman Nabi. Karena beliau yastami' ma'ahu, punya kesamaan kakek dengan Nabi di Abdimanaf. Dan Abdimanaf punya beberapa anak, satu kemudian jalurnya ke turun sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang satu sampai Al-Imam Syafi'i, maka beliau statusnya anak paman Nabi. Karena yang namanya paman itu tidak hanya dalam bahasa Arab dan dalam bahasa para ulama, bukan hanya saudaranya bapak, saudaranya kakek itu paman. Saudaranya buyut paman. Pokoknya semua yang dari jalur miring, nah itu paman. Dari mbak, saudaranya canggah, paman, dan seterusnya. Nah, maka, sehingga karena itu maka di sini dikatakan Imam Syafi'i statusnya adalah anak paman Nabi. Ini bisa dipahami dengan baik kalau orang mengerti bahasa Arab, bahasanya yang namanya paman bukan hanya saudara bapak atau saudara ibu, namun saudaranya bapak, saudaranya kakek. Saudaranya kakek tidak disebut kakek, saudaranya kakek disebut paman. Saudaranya buyut, itu bukan buyut, namun paman. Nah, dan seterusnya. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Dan tahun lahir beliau adalah tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Waqat ittafaqal ulama, dan ulama sepakat seluruhnya bahasanya beliau adalah seorang yang siqah, seorang yang amanah, seorang yang adil, seorang yang zuhd dan wara', seorang yang bersih kehormatannya dan terjaga kehormatannya. Dan bagus sejarah hidup beliau dan tinggi martabat beliau. Dan mereka pun sepakat tentang keilmuan beliau dan beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dalam usia 54 tahun. Nah, di tempat kita usia 54 tahun itu masih muda. Beliau wafat dalam usia 54 tahun. Masih muda, kata orang sekarang. Nono ilmunya menutupi dunia. Dan banyak orang yang mati tua, benar-benar tua, dan tidak ada bekasnya apa-apa. Ini yang mati muda, ilmunya menutupi dunia. Yang mati 70 tahun, tidak meninggalkan apa-apa. Wa min mu'alafati, di antara buku karya beliau adalah Al-Um dalam fikih, Ar-Risalah dalam ilmu usul fikih. Kemudian Al-Is ibn Abdussalam, beliau adalah Abdul Aziz bin Abdussalam ibn Abil Qasim ibn Hasan As-Sulami Ad-Dimashqi. Lakabnya diberkilah Izzuddin dan sering disebut dengan Al-Is begitu saja, disingkat dengan Al-Iz. Al-Mulakab, dan beliau mendapatkan gelar, dikelari dengan sebutan Sultanul Ulama. Kalau penggemar Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan bahasanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu Sultanul Awliya. Nggak tahu itu gelaran dari para pengikutnya ataukah gelaran dari para ulama. Namun terkenal di kalangan para pencintanya. Syekh Abdul Qadir Jilani Sultanul Awliya, sultannya para wali. Maka di sini Al-Is ibn Abdussalam Sultanul Ulama. Beliau adalah ulama pakar fikih Syafi'i dan wal balagh rutbatal ijtihad, dan beliau sebenarnya telah sampai derajat layak untuk berstatus sebagai mujtahid. Lahir tahun 577 Hijriah di kota Damaskus, tumbuh besar juga di sana. Kemudian beliau menjabat sebagai khatib Masjid Jami Umawi di kota Damaskus, dan beliau juga menjabat sebagai qadhi. Kemudian beliau menjabat sebagai qadhi dan khatib di Mesir. Wafat pada tahun 660 Hijriah di kota Kairo. Di antara buku karya beliau adalah At-Tafsir Al-Kabir, Al-Imam fi Adilatil Ahkam, dan di antara kitab yang paling terkenal karya beliau adalah Qawaidul Ahkam fi Islahil Anam atau fi Masalihil Anam. Ini kitab beliau yang paling kondang. Kemudian Al-Qarafi Al-Maliki. Dan Al-Qarafi Al-Maliki ini muridnya Al-Is ibn Abdussalam. Maka guru dan murid mazhabnya boleh beda. Tidak harus sama. Maka murid tidak harus mesti manut gurunya dalam banyak hal. Namun tidak manut dalam gurunya dalam hal yang cukup prinsip. Usulul fatwa wa usulul madhab. Itu pun ya sah-sah saja. Maka para ulama kita telah mengajarkan kita akrab dan biasa dengan perbedaan ilmiah. Namun ya santai-santai saja. Syihabuddin Ahmad bin Idris bin Abdurrahman As-Sanhaji Al-Qarafi. Beliau di antara tokoh Al-A'lam Al-Masyhurin yang terkenal. Intahat ilahi ri'asatul fikih ala madhabil Imam Malik. Kepemimpinan dalam fikih madhab Malik itu berhenti pada beliau. Artinya beliau adalah orang yang paling pol dalam madhabnya Imam Malik. Dan beliau adalah seorang yang sangat barian piawai, unggul dalam masalah ilmu fikih, usul fikih, tafsir, wal ulum aqliyah, filsafat. Beliau juga pakar dan filsafat. Sebagaimana Ibn Taimiyah juga pakar filsafat. Di antara buku beliau yang terkenal adalah Adh-Dhakhirah fil Fiqh. Di antara buku beliau adalah Adh-Dhakhirah fil Fiqh. Adh-Dhakhirah dalam bidang fikih. Dan bisa tergolong buku yang beliau yang paling kondang adalah Al-Furuq. Ya, dalam bidang cabang ilmu furuq fiqhiyah. Mukhtasar Tanqihul Fusul. Kemudian Al-Ghazali, sangat mudah menghafal nama beliau. Bapak, nama beliau bapaknya kakeknya sama. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali At-Tusi. Abu Hamid, kunyah beliau, ada yang menggelar beliau dengan gelaran Hujjatul Islam. Dia adalah ahli filsafat dan mutasawif dan ahli tasawuf. Meskipun bisa kita katakan kepakaran beliau dalam filsafat berbeda dengan kepakaran beliau, kepakaran Ibn Taimiyah dalam masalah filsafat. Ibn Taimiyah pakar filsafat untuk membantah filsafat. Dan beliau filsuf, pakar filsafat, karena terjumus dalam filsafat. Yang berkaitan dengan filsafatnya Abu Hamid Al-Ghazali, dikatakan oleh murid beliau, Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki, ini guru murid. Abu Hamid Al-Ghazali itu Syafi'i, murid, termasuk murid dekatnya adalah Ibn al-Arabi al-Maliki. Beliau mengatakan, guru kami, yaitu Abu Hamid al-Ghazali, menelan ilmu filsafat, dan beliau ingin memuntahkannya, namun tidak bisa keluar semua. Banyak yang nyangkut. Tertahan, dan tidak keluar. Launahu mi'atay musannafin, beliau punya banyak karya, kurang lebih ada 200 buku yang beliau tulis. Tempat lahir dan wafat beliau di daerah Tabiran di Khorasan. Dan beliau mengadakan perjalanan ke berbagai penjuru dunia. Ya, beliau mengadakan perjalanan ke Naisabur, kemudian ke Baghdad, kemudian Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Kemudian ke Syam, kemudian Mesir, kemudian kembali ke Khorasan. Tentang Ghazali itu diperselisihkan apakah pakai tasdid Ghazali ataukah tanpa tasdid Ghazali. Ada dua versi. Kalau dibaca Ghazali, boleh dibaca Ghazali. Satu versi mengatakan bacaan yang benar adalah Ghazali pakai tasdid nisbatun ila sunnatil Ghazal. Maka ini dinisbatkan kepada pekerjaan, profesi bapak beliau. Bapak beliau adalah Al-Ghazal, tukang tenun. Ada yang mengatakan itu bacanya Ghazali pakai tasdid dinisbatkan kepada profesi bapak beliau yang menjadi tukang tenun. Versi yang kedua, bitakhfif, tanpa tasdid, ini adalah nisbat kepada Ghazalah, salah satu desa di daerah Tusi. Wafat pada tahun 505 Hijriah. Di antara bukunya yang terkenal, Yah Ulumuddin. Kemudian setelah beliau bertobat dari filsafat, kemudian tekun dalam tasawuf, beliau menulis bantahan untuk filsafat dan menunjukkan kesesatan filsafat. Namun tadi kata Ibn al-Arabi, beliau bertobat dari filsafat, mau memuntahkan filsafat, namun tidak keluar semua. Maka beliau bantahan beliau untuk filsafat, ada dua buku yang terkenal. Bantahan beliau untuk filsafat, yaitu Tahafutul Falasifah dan Fadha'ih Batiniyah. Kemudian buku beliau yang lain adalah Syifa'ul Alil. Kemudian Ibnu Athir, penulis Nihayah fi Ghoibil Hadis. Ibnu Athir yang ini, karena banyak ulama namanya Ibnu Athir, maka tidak boleh dicampur adukkan Ibnu Athir yang mana. Maka Ibnu Athir penulis An-Nihayah fi Ghoibil Hadis, itu namanya Al-Mubarak bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Syaibani Al-Jazari Abu Sa'adat Majduddin. Namun ada juga Abu Sa'adat dan gelarnya Majduddin, dan itu kakeknya Syaikhul Islam Taimiyah. Ya, Abdul Salam Ibnu Taimiyah itu Abu Sa'adat atau Abdul Barokat, ya. Abdul Barokat afwan. Majduddin. Ini Abu Sa'adat Majduddin, Al-Muhaddis Al-Lughawi Al-Usuli. Beliau pakar hadis, pakar bahasa Arab, pakar usul fikih. Lahir pada tahun 544 Hijriah di salah satu kampung di kota Musil. Ya, Musil satu kota di Irak. Ya. Ibnu Athir yang ini itu juga saudara dari Ibnu Athir yang lain. Ada Ibnu Athir yang pakar hadis, penulis An-Nihayah fi Ghoibil Hadis. Ada lagi Ibnu Athir Al-Mu'arikh, pakar sejarah. Dan ada lagi Ibnu Athir yang ketiga-tiganya terkenal dengan sebutan Ibnu Athir. Bapaknya Athir. Sedangkan yang ketiga adalah Ibnu Athir Al-Khatib, seorang penulis, seorang jurutulis, seorang sekretaris. Wafat di salah satu kota di salah satu perkampungan di kota Musil tahun 606 Hijriah. Di antara buku beliau yang terkenal dalam hadis Al-Jami'ul Usul fi Ahadisi Rasul. Demikian juga An-Nihaya fi Gharibil Hadis wal Athar. Ini dua kitab beliau yang sangat terkenal. Kemudian An-Nawawi adalah Yahya ibn Syarab ibn Muri ibn Hasan al-Hizami al-Haurani An-Nawawi al-Syafi'i Abu Zakaria, dan beliau tidak punya Zakaria. Karena beliau mati dalam keadaan bujangan. Muhyiddin, sebagian orang menggelari beliau dengan gelaran Muhyiddin, meskipun Imam Nawawi atau An-Nawawi tidak mau mendapatkan gelaran tersebut. Beliau mengatakan, sebagaimana dikutip oleh di Bahjatun Nadhirin Sarariyatul Salihin, beliau mengatakan, Lam aja'al fi hillin man laqabani bi Muhyiddin. Lam aja'al fi hillin, tidak ku halalkan dan tidak ku maafkan siapa saja yang menyebutku dengan sebutan Muhyiddin. Agama ini tidak mati, kenapa aku harus hidupkan? Agama ini tidak mati. Kenapa aku jadi orang yang menghidupkan agama? Maka beliau mengatakan beliau tidak akan maafkan, beliau akan tuntut di akhirat siapa saja yang berani menggelari beliau dengan gelaran Muhyiddin. Alamatun bil fiqi wal hadis. Beliau adalah ulama besar, alamah dalam masalah fikih, hadis, dan juga dalam bahasa Arab. Beliau menguasai fikih, menguasai hadis, dan menguasai bahasa. Lahir tahun 631 Hijriah di satu kampung namanya Nawa yang sekarang ini terletak di Suriah. Dan kepadanya dia dinasabkan. Maka beliau disebut Nawawi. Dan wafat pada tahun 676. Dalam usia berapa? Pas 45 tahun dengan perhitungan hijriah. Ya ini kalau dibawa ke samsiah lebih sedikit lagi. Berapa? Ya mungkin sekitar berarti bisa kita katakan 44 tahun. Kurang lebih demikian. Maka mati sangat muda. Ilmunya meliputi dunia. Tidak akan seorang itu menjadi thalibul ilmi sampai harus belajar sama Nawawi. Itu syarat sah jadi thalibul ilmi. Tidak sah dia berstatus thalibul ilmi jika belum belajar sama Nawawi. Belum belajar Arba'in Nawawiyah. Belum sah dia jadi thalibul ilmi. Maka syarat sah jadi thalibul ilmi setelah Nawawi harus belajar sama Nawawi. Kalau enggak pakai belajar sama Nawawi, enggak sah itu ilmu statusnya sebagai thalibul ilmi. Itu ngaku saja sebagai thalibul ilmi, bukan thalibul ilmi. Kenapa belum belajar Arba'in Nawawiyah? Luar biasa. Jadi syarat sah jadi penuntut ilmu harus jadi muridnya Nawawi. Di antara buku karya beliau Minhajut Thalibin dalam fikih Syafi'i Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim. Dalam bahasa Arab beliau punya Tahdhibul Asma' wal Lughat. Dalam hadis beliau punya Riyadhus Shalihin, demikian juga Arba'in Nawawiyah. Qala Al-Imam Syafi'i mengatakan sebagaimana diriatkan oleh Harmalah bin Yahya, salah satu muridnya. Harmalah mengatakan, aku mendengar Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Apa definisinya? Faman wafaqa sunnata fawa mahmudun. Dan ingat pengertian bid'ah yang beliau maksudkan. Semua yang baru muncul setelah wafatnya Nabi. Maka semua yang baru muncul setelah wafatnya Nabi dan itu mencocoki sunnah Nabi, maka itulah yang beliau maksudkan dengan bid'ah yang terpuji. Wa makhalafa sunnata, dan segala sesuatu yang baru setelah baru muncul setelah Nabi wafat dan itu menyelisih sunnah, maka itulah yang tercela. Dan Al-Is ibn Abdul Salam dalam ta'rif ketika mendefinisikan bid'ah, beliau mengatakan, lihat, fi'lu ma lam yu'had ay yu'raf fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melakukan sesuatu yang tidak dikenal, tidak diketahui di masa Rasul. Tentang Harmalah, Harmalah adalah Harmalah binti Ibn Yahya, Ibn Harmalah, Ibn Imran. Ya, maka menjadi tradisi sebagian orang Arab, mereka mengungkapkan bakti mereka kepada orang tuanya dengan memberikan nama anaknya dengan nama bapaknya. Dalam dalam tradisi sebagian orang Arab demikian. Di antara ekspresi dan bentuk baktinya kepada bapaknya dalam memberi nama anaknya dengan nama bapaknya. Maka mungkin bapaknya Harmalah di sini punya termasuk yang menganut pemahaman semacam itu, sehingga beliau sehingga Harmalah bin ya, Harmalah bin Yahya bin Harmalah berulang. Ibn Imran Abu Hafs At-Tajibi Al-Misri, murid dekat Al-Imam Syafi'i, seorang yang shaduq. Lahir di Mesir tahun 166 Hijriah, wafat juga di Mesir tahun 243 Hijriah. Di antara karya beliau adalah Al-Mabsut dan Al-Mukhtasar. Waqat itamadu fi dhalika, dan landasan pokok beliau-beliau yang membagi bid'ah menjadi dua macam, landasan pokoknya adalah kompromi. Kompromi antara hadis-hadis yang menjela bid'ah ditambah perkataan Umar bin Khattab. Maka maksud mereka adalah al-jam'u wa taufiq, di antara dua hadis. Ya, karena Umar bin Khattab mengatakan tentang masalah salat tarawih, nikmatul bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah, inilah bid'ah yang baik. Diriatkan oleh Bukhari dan diriatkan oleh Imam Malik dengan redaksi nikmatul bid'atu hadhihi. Tentang Umar bin Khattab, beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab Ibn Nufail Al-Qurasi, salah satu dari Asrah Mubasyarah Bil Jannah. Beliau masuk Islam 5 tahun sebelum hijrah, dan kuatlah kaum muslimin dengan sebab keislaman beliau. Maka kaum muslimin pun menampakkan dakwahnya, dakwah Islam setelah keislaman Umar bin Khattab. Menjabat sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah, belalah yang melakukan berbagai penaklukan, perluasan, ekspansi atau yang biasa disebut dengan futuhat Islamiyah, menaklukkan berbagai negeri di Syam, Irak, dan Mesir. Belalah yang pertama kali dawana dawawin, membuat diwan. Diwan yang di sini yang dimaksudkan ada satu buku besar berisi daftar tentara dan gajinya. Maka sebelum Umar bin Khattab, tidak negara tidak punya tentara khusus. Nabi Abu Bakar itu tidak punya tentara bergaji. Baru ada tentara bergaji itu di zaman Umar bin Khattab. Dan karena bergaji maka perlu ada buku untuk nyatat nama dan gajinya. Maka beliau kemudian membuatnya. Wa kana radhiyallahu anhu, dan beliau adalah ayat. Ayat ini maksudnya mukjizat, satu yang sangat luar biasa dalam masalah menegakkan keadilan, dalam masalah al-hazm, keteguhan pendirian, wasadat, sikap-sikap yang tepat, kuatu tadbir, manajemen yang sangat luar biasa, wasiasah, dan siasah dalam arti mengatur negara dan masyarakat dengan baik. Seorang yang sangat hikmah, seorang yang sangat bijaksana, dan seorang yang luar biasa dalam masalah keberanian. Beliau meninggal dunia dalam keadaan karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, virus Al-Majusi, budaknya Mughirah bin Syu'bah. Pada tahun 24 Hijriah. Kurang lebih beliau menjadi khalifah selama 10 tahun. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya bid'ah tidaklah digunakan illa ala makhalafa sunnah. Kecuali untuk sesuatu yang bertolak belakang dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi. Boleh jadi wabihi, dan inilah yang menjadi pendapat Syatibi, Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar al-Haitami Asy-Syafi'i, Ibnu Rajab al-Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-Hambali kalau mau disebutkan mazhabnya, Az-Zarkasi Asy-Syafi'i. Tentang Syatibi, Syatibi adalah Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Ghurnati. Ghurnati itu Granada. Asyahir yang terkenal dengan sebutan Syatibi. Beliau adalah usuli, seorang pakar ilmu usul fikih, hafidhun, seorang ulama hadis, karena min a'immatil malikiyah, beliau adalah ulama besar dalam madhab maliki. Wafat tahun 790 Hijriah. Buku yang terkenal adalah Al-Muwaffaqat dalam usul fikih dan Al-Iktisam dalam masalah usul bidah. Ya, maka beliau ulama Spanyol. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani, nama beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Kinani al-Asqalani. Kunyahnya adalah Abu Fadl, lakopnya Syihabuddin. Dia adalah ulama besar dalam ilmu dan sejarah. Demikian juga tokoh besar dalam hadis. Asalnya beliau adalah orang Asqalan, namun lahirnya di Kairo. Pada tahun 773 Hijriah, beliau adalah pernah menjabat sebagai qadhi, hakim Mesir. Kemudian beliau iktazala dan meninggalkan jabatannya. Wafat di Mesir pada tahun 852 Hijriah. Karya beliau sangat banyak. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ini dalam bidang hadis. Durul Kaminah fil Ayanil Mi'ah Saminah. Ini dalam sejarah. Durul Kaminah, permata-permata yang tersembunyi. Fil Ayan, tentang tokoh-tokoh abad 8 Hijriah. Kemudian Tahdhib Tahdhib dalam Jahwa Ta'dil, kemudian Isobah Fitamizi Asma'i Sahabah dalam sejarah, terutama tentang sahabat Nabi, nama-namanya dan biografinya. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani ini, kalau dari sisi khilaf dan perseturuan, beliau berseteru dengan Al-Aini Al-Hanafi, dengan perseturuan yang tidak sehat. Maka tahdir masing-masing dari keduanya tidak diterima. Nah, tahdirnya Ibnu Hajar untuk Al-Aini dan Al-Aini untuk Ibnu Hajar, semuanya mardud. Semuanya tertolak. Yang benar dua-duanya adalah ulama besar. Dan semuanya adalah pakar hadis. Dan semuanya kita doakan rahimallahu ta'ala. Kemudian tentang Ibnu Hajar al-Haytami, beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami As-Sa'di al-Ansari, Syihabuddin Syekhul Islam, Faqihun Bahis, pakar fikih, seorang pembahas, seorang peneliti, lahir di Mahallah Abi Haytam di Mesir tahun 909 Hijriah, wafat di Mekah tahun 974 Hijriah. Di antara karya beliau Tuhfatul Muhtad, Sarah al-Minhaj dalam fikih Syafi'i, dan Sarah Miskatul Masabih dalam hadis, dan Fatawa Hadisiyah juga dalam hadis, Sawa'iq Muhriqah, Halilintar yang membakar, ala ahlil bid'ah wa dholal wa zandaqah. Kemudian Sharah Arba'in Nawawiyah. Dan Ibn Rajab Al-Hambali, beliau adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab As-Salami Al-Baghdadi. Kemudian beliau pindah domisili ke Damaskus. Summa Ad-Dimaski, Abul Faraj. Pokoknya di Fatkah, jangan disukun. Abul Faraj, karena maknanya lain. Kalau Farji itu kemaluan, kalau Farad itu artinya kegembiraan setelah susah. Hafidhunil hadis, ulama besar dalam hadis. Beliau lahir di Baghdad tahun 736 Hijriah, wafat di kota Damaskus tahun 795 Hijriah. Di antara buku beliau yang terkenal, Sharah Jami' Tirmidzi, dan Jami' Ulum Wal Hikam, dan Qawaid Fiqhiyah, Qawaid Ibn Rajab, dan Lata'if Al-Ma'arib. Dan Lata'if Al-Ma'arib itu kebalikan dari bid'ah hauliyah. Kalau bid'ah hauliyah membahas bid'ah tiap bulannya, di bulan Syawal ada bid'ah apa, ini ada bid'ah apa. Kalau Lata'if Ma'arib, di bulan ini ada sunnah apa, di bulan ini ada sunnah apa, di bulan ini ada sunnah apa. Lata'if Ma'arib itu kebalikan dari bid'ah hauliyah. Kemudian tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau adalah Al-Imam Al-Alim Al-Alamah. Seorang faqih ahli fikih, ahli hadis, seorang yang zuhud, ahli ibadah, seorang mujahid. Karena beliau juga berjihad dengan perang, dengan senjata. Syekhul Islam, Taqiyuddin, Abul Abbas, dan tidak ada Abbas bagi beliau. Karena beliau mati bujangan. Nama beliau adalah Ahmad. Bapak beliau juga seorang ulama, Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Halim. Kakek beliau juga ulama, Asy-Syaikh Al-Imam, Syekhul Islam, Abul Barokat. Abul Barokat Abdus Salam, sebutannya Majduddin. Abul Barokat Abdus Salam Ibn Abdillah Ibn Abil Qasim Ibn Taimiyah An-Numairi Al-Harani Ad-Dimashqi. Harani nama kampung. Lahir di Haran tahun 661 Hijriah. Beliau sudah layak untuk memberikan fatwa, mengajar dan diskusi dengan para ulama dalam usia kurang dari 20 tahun. Wafat rahimallah di benteng penjara kota Damaskus tahun 728 Hijriah. Musannaf itu karya-karya beliau lebih dari 4000 juz. Dan beliau adalah mendapatkan ketenaran di dunia ilmu sehingga tidak perlu disebutkan panjang-panjang. Di antara karya beliau adalah Majmu' Fatawa, 37 jilid. Kemudian Al-Iman, beliau punya dua kitab namanya Al-Iman, Al-Iman Al-Kabir dan Al-Iman Al-Awsat. Darut Ta'arut Aqal wa Naqal, ini satu kitab bantahan untuk Fakhruddin Ar-Razi. Bantahan untuk satu kaedah yang mengatakan kaedah Ahlul Bidah, kalau akal bertentangan dengan Quran dan hadis, maka akallah yang didahulukan. Kemudian beliau juga punya kitab Minhajus Sunnah, bantahan khusus untuk Syiah Rafidah. Yang belum bisa dibantah oleh Syiah sampai hari ini. Kemudian Zarkasi Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasi, alim bi fikih Syafi'iyah wal usul, ulama besar dalam fikih Syafi'i dan usul fikih. Beliau aslinya adalah orang Turki, namun lahirnya, kalau darahnya darah Turki, lahir di Mesir, wafatnya juga di Mesir. Di antara buku beliau adalah Al-Bar Al-Muhid, Qatul Ajlan dan Al-Mansur fi Usul Fiqhi. Ya, ini namun berkaitan dengan masalah dua pendapat ulama tentang definisi bid'ah, ada beberapa catatan penting yang ingin kita garis bawahi. Yaitu bahwasanya meskipun ada ulama yang, dan banyak ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, ada yang terpuji dan tercela, dan yang paling agung di antara mereka adalah Al-Imam Syafi'i. Namun pembahasan pembagian bid'ah di antara para ulama tersebut jauh berbeda dengan para penggemar bid'ah zaman ini. Karena para penggemar bid'ah zaman ini semua bid'ah hasanah. Semua bid'ah hasanah, tidak ada yang sayyi'ah. Sebutkan semua bid'ah, akan mereka katakan hasanah semua. Sedangkan mereka para ulama yang membagi bid'ah menjadi terpuji dan tercela, ataukah hasanah dan sayyi'ah, maka pangkalnya, dasarnya, sebab pokoknya adalah karena definisi bid'ah yang mereka anut dan mereka yakini, yaitu segala sesuatu yang baru muncul setelah Nabi wafat. Setelah itu nanti akan ditimbang ada dalilnya ataukah tidak. Dan ini mereka lakukan dalam mereka jam'u wa taufiq antara hadis-hadis yang mencela bid'ah dengan perkataan Umar bin Khattab yang menurut mereka menunjukkan adanya bid'ah yang baik. Maka salat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab menurut mereka bid'ah. Kenapa? Karena tidak seperti itu yang ada di zaman Nabi. Tidak seperti itu yang ada di zaman Nabi. Meskipun itu bukan bid'ah syar'an. Maka bid'ah dalam karena definisi mereka bid'ah itu semacam itu, maka mereka mengatakan salat tarawih sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini adalah bid'ah. Dan ini adalah bid'ah yang terpuji karena ada dalilnya. Terdapat dalil menunjukkan perintah untuk salat tarawih berjamaah, ada dalil menunjukkan salat tarawih berjamaah itu di masjid, dipimpin oleh satu imam. Kenapa? Karena Nabi pernah mencontohkannya. Namun praktek di zaman Nabi tidak sebagai praktek di zaman Umar. Oleh karena itu maka ini bid'ah. Oleh karena itu sebagian peneliti mengatakan bahasanya khilaf ulama antara yang membagi bid'ah dengan yang tidak membagi bid'ah. Antara yang membagi bid'ah dengan satu bagian saja, yaitu seluruh bid'ah itu jelek. Dengan yang membagi bid'ah menjadi beberapa bid'ah, sebagian peneliti menganggap ini adalah khilaf lafzi. Bukan khilaf hakiki. Bukan khilaf hakiki. Karena jika kemudian mereka dikatakan apakah ini dituntunkan, mereka katakan ini dituntunkan. Apakah yang itu tidak dituntunkan, mereka katakan tidak dituntunkan. Maka yang disebut sebagai bid'ah oleh ulama yang mengatakan bid'ah itu cuma satu, akan disebut oleh ulama yang membagi bid'ah menjadi dua dengan sebutan bid'ah madmumah. Cuma namanya saja beda. Maka bid'ah yang mengada-ada, maulid Nabi atau yang lain, satu ulama menyebut ini bid'ah. Titik. Yang lain ngasih sebutan, ini bid'ah madzmumah. Sedangkan hal-hal yang dikatakan oleh ulama yang membagi bid'ah itu cuma satu, ini maslahat mursalah. Oleh ulama yang membagi bid'ah menjadi lebih dari satu, mereka katakan ini bid'ah mahmudah. Bid'ah mahmudah. Maka itu cuma perbedaan penamaan. Perbedaan penamaan. Ini namanya maslahah mursalah ataukah bid'ah mahmudah. Maka itu mengatakan ini namanya maslahat mursalah. Yang ini mengatakan enggak. Namanya bid'ah mahmudah. Kenapa? Karena definisi global beliau tentang masalah bid'ah pokoknya yang tidak ada di zaman Nabi. Maka Ketika orang yang suka dengan para penggemar bid'ah itu kemudian beralasan dengan para ulama yang membagi bid'ah dengan beberapa macam, maka ini mereka berdalil tidak pada tempatnya. Beralasan tidak pada tempatnya. Beda. Coba contohkan ketika kita misalnya kaji lebih lanjut, apa contoh bid'ah-bid'ah sayyi'ah menurut Syafi'i? Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Maka menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, yang di zaman beliau muncul satu hal yang semisal imsak, azan sebelum terbit fajar, maaf, Ibnu Hajar termasuk yang membaginya menjadi satu saja. Maka menurut kemudian ulama-ulama yang membagi bid'ah menjadi membagi lebih dari satu, maka mereka kemudian semacam Nawawi, semacam An-Nawawi. Apa yang dikatakan oleh An-Nawawi tentang sholat rohaib? Sholat rohaib, sholat di bulan Rajab. Beliau katakan ini adalah bid'ah mungkar. Bid'ah mungkar. Apa yang akan dikatakan oleh para penggemar bid'ah? Itu bid'ah hasanah. Orang sholat kok disalahkan? Orang sholat kok disalahkan? Nawawi mengatakan itu bid'ah mungkar. Ini amal yang mengada-ada. Akan dikatakan oleh para penggemar bid'ah, ini bid'ah hasanah. Apa yang dikatakan oleh Syafi'i tentang masalah maktam, kumpul-kumpul di rumah mayit setelah, apa yang dikatakan oleh Nawawi tentang maktam, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Beliau katakan ini bid'ah mungkar. Ini kemungkaran. Apa yang dikatakan oleh para penggemar bid'ah? Ini bid'ah hasanah. Maka ini bukti bahwasanya di antara hal yang menunjukkan bahwasanya orang yang para penggemar bid'ah saat ini ketika mereka beralasan dengan khilaf ulama dalam pengertian dan pembagian bid'ah, mereka berbuat tidak pada tempatnya. Bersikap tidak pada tempatnya. Karena perselisihan ulama antara yang membagi bid'ah itu menjadi dua ataukah bid'ah menjadi satu, itu bisa kita katakan itu adalah khilafun lafzi. Perbedaan semu dan bukan perbedaan hakiki. Perbedaan dalam penamaan. Meskipun nanti kita akan bisa kita katakan, kita rajihkan pendapat yang kedua, yang mengatakan bid'ah itu hanya satu saja bagiannya, yaitu seluruhnya adalah keburukan. Dan kita katakan sebab kenapa kita kuatkan hal ini, sebab pokoknya adalah karena kesalahan, letak kesalahan ulama yang membagi bid'ah menjadi beberapa macam, letak kesalahannya adalah menyelisih nas tegas Nabi. Sudah ada nas tegas dari Nabi, seluruh bid'ah sesat. Seluruh bid'ah buruk. Kenapa setelah itu? Kemudian kita tidak berkata dengan apa yang Nabi katakan. Ini yang jadi pokok masalah. Kenapa kita tidak berkata sebagaimana Nabi katakan? Seluruhnya adalah bid'ah. Seluruhnya adalah kesesatan dan keburukan. Karena faktor pokok ini, maka kita rajihkan pendapat yang kedua. Meskipun pada kenyataannya, bisa kita katakan khilaf di antara dua pendapat ini khilafun lafzi. Perbedaan semu dan bukan perbedaan hakiki. Misalnya Ghazali yang membagi bid'ah menjadi beberapa macam. Apa yang dikatakan Ghazali dengan orang yang ketika ziarah kubur kemudian ngusap-ngusap kubur? Beliau katakan ini kemungkaran dan kebodohan. Para penggemar bid'ah mengatakan ini tawasul dan cinta orang soleh. Ini tawasul dan cinta orang soleh. Maka kenapa kita merojihkan pendapat yang kedua sebagaimana juga dirojihkan oleh penulis buku ini? Sebab pokoknya adalah ada perkataan Nabi yang tegas menunjukkan seluruh bid'ah itu tercela. Kenapa kita tidak berkata sebagaimana yang Nabi katakan? Sedangkan perkataan Umar itu mungkin untuk ditakwil dengan takwil yang lain sehingga tidak bertentangan, berseberangan dengan apa yang Nabi katakan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ruda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, diumumkan untuk Sabtu dan Ahad minggu depan kita libur. Karena Jumat pagi saya ke Bontang, nanti mungkin sampai Jogja Rabu pagi. Nah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.